وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.
E adverte as pessoas, Muhammad, do dia em que o castigo chegará até eles. E aqueles que cometeram injustiças dirão: Ó Senhor, tolera-nos por mais um pouco. Responderemos ao seu chamado e seguiremos os mensageiros. E será dito: Acaso não juraram antes que os vossos bens e riquezas nunca iriam desaparecer?